Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
Do studia Radiožurnálu Sport za námi dnes z Moravy dorazila Daniela Bedáňová, bývalá 16. tenistka světa, čtvrtfinalistka US Open a juniorská mistryně světa ve čtyřhře. Daniele však nikdo z tenisového prostředí neřekne jinak než Dájo, takže Dáje, ahoj a díky moc, že jsi tady s náma.
Ahoj, zdravím a moc děkuji za pozvání.
Dáje, ty v současné době žiješ na Moravě, konkrétně v Olomouci, ale přesto jako světová tenistka si procestovala celý svět. Napadlo ti někdy varianta, že by si nežila v Česku?
Určitě napadlo. Ono původně to úplně nebylo v plánu žít v Česku. Já jsem vlastně vyrůstala různě od Ameriky, hlavně pak v Německu jsme žili dlouho s rodinou a mamka zase, kdo tam pořád jsou. A tak na mě to zaválo, svatba, všechno do Olomouce a Olomouc je fakt krásná, krásné město a už jsem se tam rozhodla zůstat.
Tvoje rodina teda částečně žije v Německu, tatínek, který žil v Česku, umřel před pár lety. A jak často se tedy se zbytkem rodiny s mamkou a ségrou navštěvujete? Vy nahrazujete si třeba trošičku tu dobu, kdy jsi hrála a jak všichni tenistky známe, na rodinu není až tolik čas?
Bohužel není, nebyl a teď ta vzdálenost není úplně optimální. Ono přeci jenom, když člověk tam chce jet, tak je to 7-8, když je kolony ty 9-10 hodin a to se nedá úplně na víkend. Takže nevídáme se bohužel tak často, jak bychom si asi přáli, ale o to víc si voláme a těšíme se na to, až se uvidíme. Teďka bohužel s tou koronou to nebylo taky úplně krásné, že jsme se neviděli vlastně od minulého března, ale teďka se uvidíme, tak na to se úplně hrozně moc těším a oslavíme narozeniny a Vánoce a prostě všechno, co jsme nestihli a co bylo na dálku.
Doženete to.
Přesně tak.
Daje, jak ty vlastně vzpomínáš na svoji profesionální tenisovou kariéru?
Určitě v tom nejlepším jsem dobrým, byť tam byly okamžiky, které nebyly úplně jednoduché, a to si myslím, že každý sportovec, každý člověk, co dělá něco opravdu na nejvyšší úrovni, zná. Je to období, který člověku dalo hrozně moc, který bych už asi úplně nechtěla znovu vrátit. Jsem ráda, hrozně moc ráda jsem ho zažila, ale je to něco, co mám za sebou a doufám, že jsme si toho vzali jenom to nejlepší a koukám teďka dopředu a myslím, že mám pěknou budoucnost.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Na Radiožurnálu Sport posloucháte můj dnešní rozhovor s Danielou Bedáňovou, bývalou vrcholovou tenistkou a 16. tenistkou světa. A Dáji, bavili jsme se už o tvé profesionální kariéře, jak na ní vzpomínáš, ale mě by zajímaly spíš tvoje vzpomínky na tenisové dětství. Co se ti vybaví, když se řekne tenisové dětství?
Ono to mám rozdělené do více fází. Úplně, když jsem byla malinká a když jsme byli 2 roky ve Finsku, to mě bylo 6-7 roků a to byly úplně úžasné vzpomínky, kde opravdu ty děcko si hraje, chodí ven, raketu má víceméně pro zábavu. A pak samozřejmě se mi to přehoupne do Německa, kdy už tam byl více o drillu a více o tom snažit se někam dostat a tam už opravdu jsem v očích měla ten svůj cíl, ten svůj hlavně sen, aby to nejlepší hráčkou světa. Ty dětský sny jsou v tomhle tom krásný, nikdo je nikomu nebere a opravdu to děcko se zatím jde, ale tam už to mám spojený opravdu s těžšíma tréninkama a hlavně taťka si to vzal do hlavy minimálně stejně tak jako já, tam už to bylo trošku o dřině, nebo víc než o dřině, i o trošku komplikovanějších a těžších okamžicích i na kurtě, i mimo něj.
Jak vlastně teda probíhal, když říkáš drill a trénink, který začal už takhle v tom raném dětství, jak probíhal tvůj trénink v tomhle období?
Když počítám úplně ty nejtěžší tréninky, kdy jsme opravdu šli nahoru v tom Německu, tak to bylo od rána, od 7. To je opravdu jako když člověk jde do práce, do školy a pak jsem teda měla nějaký volný individuální plány, což teda v Německu moc rádi nedávají, ale nějaký jsem dostala, tak opravdu člověk vstane. Já jsem měla velký problém se zádama, takže jsem musela půl dní cvičit břicho, záda. Pak se šlo nějaký rozběh.
Můžu se zeptat, kolik ti v té době bylo?
Vlastně do Německa jsme přišli, když mě bylo 10 a odcházela jsem od tam, dejme tomu 19-20, takže to mohlo být 12, 13, 14, tady tenhle ten, 15. Pak jsme i odjížděli ještě na půl roku vždycky trénovat do Ameriky, aby to bylo ještě intenzivnější. Ale tady jsem právě jako vystala nějaký cvičení, pak se šlo 2 hodiny trénovat, nějaká kondice v posilovně, hodinu, dejme tomu, pauza nějaká, 2 hodiny odpoledního tenisu, nějaký sprinty, výběh, pak byla rehabilitace a večer se člověk padá úplně mrtvý do postele.
Zmiňovala si ten individuální plán ve škole. To si jako do toho natlačila kam? Do té pauzy obědový?
Asi tak, ono to moc nejde a oni se ani na to moc netvářili, takže v určitou dobu jsem pak dostala na výběr, že takhle prostě to dál nejde a že buď zvolím teda školu, anebo tenis. Což tenkrát vlastně, když mi tohle řekli, tak už jsem měla našlápnout to, že už jsem byla skoro ve stovce, takže nebylo skoro co řešit, ale teďka mě to teda hodně mrzí, že jsem si nedodělala školu dál, než ji mám dodělanou.
Ty jsi zmiňovala, že jste někdy na půl roku odjížděli do Ameriky a já si pamatuju, že jsem tě viděla v akademii Nicka Bolletieriho na Floridě. Lišil se tam nějak tvůj drill a trénink od toho Německa a měla jsi vůbec tohle období třeba ráda?
Tam jsme vlastně byli dvakrát půl roku kvůli i podmínkám, že jsem se i v zimě dal líp venku trénovat než v Německu. Bylo tam tepleji, což na to tělo i na ty zranění a tady tyhle ty všechny věci je mnohem příznivější. V zimě ty svaly opravdu můžou být velice náchylné, kor moje tělo nebylo úplně sportovní tělo, takže ty zranění tam přece jenom jakoby byly. Člověk se pořád pohybuje na hraně. Tam je to psychická a fyzická vyčerpání a hrana, kde člověk musí dělat co nejvíc, aby těm ostatním utekl, ale zároveň se vlastně přitom nezranit. Takže proto jsme vlastně byli v té Americe a tam víceméně se to až tak moc nelišlo. Tam spíš opravdu to bylo kvůli tomu, aby to tělo dostalo lepší podmínky toho tepla a mohlo se dál takhle makat.
Myslíš si, že by to šlo i jinak? Že by to šlo bez tohohle drillu a naprostýho jako jetí na hranu už prostě pro mě je jako neuvěřitelný, že si vlastně takhle jela už nějakých už od nějakých 9 let. Šlo by to, myslíš, jinak v tvý kariéře?
Možná, to jsou takový ty kdyby, který se úplně hrozně nemám ráda, ale když budu teďka trošku filozofovat, což taky nemám ráda, tak dejme tomu, ten drill tam je prostě potřeba, jakoby, jo, ty hodiny na tom kurtě a ta kondice, to tělo to prostě potřebuje do sebe dostat, když člověk není úplně tak šikovnej, jako jsem já opravdu si všechno musím vydřít a ty hodiny a hodiny jako potřebuju, ale bez čeho si myslím, že by se to možná mohlo víc obejít, tak bez toho odputného, jak řekněme, nadávek a tady těhle jakoby věcí, co taťka si myslela, že bych to bez toho nezvládla. Tak to si myslím, že úplně potřeba nebylo, byť samozřejmě to děcko trošku nakopnout potřebuje, ale myslím si, že tohle bylo zbytečně moc, protože já jsem strašně chtěla sama, tak to nebylo až tak moc potřeba suplovat z té druhé strany.
Já jsem právě o tom, že přes tyhle ten celý drill a tlak od tatínka si vlastně pořád chtěla sama. O tom jsem četla ve tvých rozhovorech a vrátíme se k tomu v příštím vstupu. Na Radiožurnálu Sport se dnes s Danielou Bedáňovou, bývalou profesionální tenistkou, bavíme i o stínných stránkách profesionálního sportu. A ten stín u tebe, Dáji, byl tedy hlavně tatínek v roli trenéra v jedné osobě, kdy to určitě muselo být strašně komplikovan a tvůj vztah s tatínkem byl nejspíš na hraně. Jsi mu vlastně za svoji profesionální kariéru tedy vděčná?
Rozhodně, ono se to takhle nikdy nedá říct, nikdy nic není černobílý. Ono zase na druhou stranu, všechno, co v životě vím, nebo většinu věcí samozřejmě, tak mám právě od něho, který mě od malinka, co si pamatuju jenom, tak mě učil, ať to byl tenis, ať to byly ostatní věci, ať to bylo řízení, cokoliv vlastně mě vzdělával, takže prakticky ne ze školy, ale od něho vím tady těch spoustu věcí. Člověk nikdy neví spoustu věcí, ale těch pár věcí, co vím, takže ono se to nedá nikdy říct jakoby negativně, byť to bylo velice náročné, byl velice přísnej, velice mě někam chtěl dotáhnout. Když se ho lidi ptali, proč to vlastně dělám, tak říkal, že vždycky chce, aby z těho nejbližší, jakoby, aby to někam dotáhli. Takže já ani netuším, proč to dělal, i když si myslím, že ta jeho cesta zvolená přesně, jak si říkala, jako člověk se pořád pohybuje na hraně, když člověk něco chce dokázat, tak ta hrana je velice tenká a byly určitě nějaké okamžiky, kdy jsem si říkala, že už za tou hranou trošilinku jsme, byť rozhodně ničeho nelituju, vážím si všeho, co bylo, ale jsem tam, za tou hranou jsme byli víc, než bych si asi přála.
Když to tady tak popisujem, tak já malinko tuším, jaký ten vztah mezi váma byl a jak probíhal, protože jsem jako malá holka kolem vašeho tréninkového kurtu na Floridě občas prošla. Slyšela jsem a viděla vaše tréninky, ale přibliž nám přece jenom, jak vlastně v běžném tréninkovém dnu tvůj taťka vůči tobě působil a fungoval.
On to měl v hlavě velice dobře srovnaný. On se mě snažil vlastně v tom tréninku vždycky navodit ten pocit toho stresu, aby potom, když pak půjdu těch zápasů, abych ve své podstatě to tam měla všechno v pohodě. Takže jeho vlastně veškerý cíl byl, aby každý trénink samozřejmě stál 200%, abychom natrénovali to, co on chtěl, plus abych byla v každém tréninku totálně vystresovaná, vlastně abych trénovala v tom stresu, aby potom mě nerozhodili nějaký jednoduchý stresy v vozovkách, matchboli a takhle v zápase, aby to už vlastně ve své podstatě pro mě bylo jednodušší než to, co on mi navazoval. Plus samozřejmě on vždycky chtěl, aby všechno bylo úplně perfektní, takže když jeho očích nebylo něco perfektní, tak hnedka přišly nadávky a podobné věci, takže ten stres se tam držel hodně vysoko.
Byl jiný na turnajích než doma? Jako dokázal oddělit roli trenéra a tatínka?
Tohle bohužel ne, to je jediné, co bych si asi víc přála, že já jsem vlastně nikdy neměla tatínka, že on byl vždycky spíš trenérem, mentorem, což říkám do života rozhodně byl velký přínos, rozhodně jsem za to vděčná, ale nikdy to nebyl takový ten tatínek, že, na který se člověk těší, když přijde a může s ním blbnout. Tam to bylo spíš naopak, jakoby, jo, že spíš jsme se mamky vždycky ptali, kdy přijde, aby jsme se tak nějak někam jakoby uklidili, aby nebyl nějaký průser.
Mluvila jsi o těch nadávkách. Já jsem kolikrát opravdu slyšela některé ty konverzace, nebo spíš monology ze strany táty k tobě. A když jsem četla, že to bylo někdy jako, pokud tam nebyly lidi ještě horší, tak si to moc nedovedu představit, ale cítila jsi teda velký rozdíl, když jste trénovali před lidma nebo někde v soukromí?
Ano, jak jsi řekla, monology, ono opravdu to nebyly konverzace, ale to byly monology, já jsem se tam neodvážila vůbec nic říct a přesně jak říkáš, já jsem se vždycky modlila, aby u toho kurtu někdo stál, protože to bylo
to
přece
jenom... To jsi měla říct, já bych si tam stoupla, hele. Já bych tam...
Hele, škoda, jo, hned bych to udělala znova.
Mně bylo asi 12, ale stoupla bych si tam.
To by bylo hezký. Ne, opravdu, když tam někdo byl, tak se snažil aspoň trošilinku nebýt úplně tak sprostej a tak hnusnej, ale stejně jako věděl, že to je prostě potřeba k tomu, co on chce dosáhnout, tak nějak to určitě jako by bylo, takže to, co vy jste slyšeli, to, co pro vás bylo hrozný, to vlastně pro mě byla taková pohodička, která jsem doufala, že někdo tam ještě zůstane aspoň chviličku, aby se to zase nezhoršilo.
Měla jsi někdy chuť si teda někomu postěžovat?
Moc ne, já jsem tohle vždycky dusila spíš v sobě, já jsem si říkala, jako co říct, jako, co by z toho stejně bylo, nic, stejně jsem hrát chtěla, tušila jsem, že tohle je prostě cesta, která mě nahoru jako by dostane, takže jsem tím postěžováním ani jako nevěděla, jako čemu by to pomohlo, takže ani jsem to spíš dusila v sobě, ty stresy a všechno a snažila jsem se s tím sama vypořádat a možná i tohle mě potom pomohlo v těch budoucích zápasech, kde je prostě člověk sám za sebe a i v tom životě je sám za sebe a člověk se prostě tak nějak jako naučí protloukat a naučit se ty situace vyřešit sám, zvládnout sám a je to pak pro člověka přece jenom jako jednodušší než tady tyhle ty stresové situace, které byly uměle navozeny.
Zmiňovala jsi, že vlastně jste se s maminkou navzájem varovali, jestli táta přijde domů. Jakou roli vlastně v téhle době hrála tvoje máma? Ty jsi přece jenom byla s tátou hodně sama, ne?
Určitě. A tohle bylo tenkrát spíš, když jsem byla malinká, tak to spíš bylo za ségrou. Jakoby. Jsme se mámy ptali, jako kdy přijde, abychom za ségrou se když tak někam jakoby sklidili. Ale s mámou jsme se právě moc nevídali. My jsme hodně potom cestovali jakoby i s tím taťkou, takže mamka pro mě je skvělá máma, která bohužel vždycky byla hodně jakoby ne v pozadí, ale i daleko ode mě. Jakoby, jo. Že jsme si samozřejmě volali, ale tenkrát ty mobily nebyly jak teďka, internety nebyly jak teďka, takže to bylo, že jsme si sem tam zavolali. Teďka ten luxus toho, že má člověk všechny ty vymoženosti, mobily a může si kdykoliv napsat, zavolat. To bohužel tenkrát, když jsem byla malá, ještě jakoby nebylo, no.
Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
O tenisových rodičích a o tom, jak to může být pro mladou tenistku těžký, si s Dájou Bedáňovou dnes povídáme na Radiožurnálu Sport. A Dájo, složitý vztahy s rodiči nejsou to jediný, co tenistkám hrozí. Jsou tam i složitý vztahy mezi tenistou, trenérem, manažerem, sponzorem. A víš vůbec o tom, že aktuálně už vlastně za doby, co jsem hrála já, je na okruhu VTA, Ženský tenisový asociace, i jako sportovní psycholožka, zároveň i horká linka, kam můžou holky anonymně zavolat, pokud se jim něco takového děje. Myslíš si, že jako bys toho využila v té své době?
Je každopádně skvělý, že něco takového je, že když opravdu někdo potřebuje nějakou pomoc, nebo si jenom popovídat, tak rozhodně mně to připadá jako dobrý nápad. Ale obávám se, že s mojí povahou bych to asi nikdy nevyužila, že sice jsem byla opravdu na hraně kolikrát, ale já jsem spíš ten typ člověka, co se všechno snaží vyřešit sám. Co i pozitivní, i negativní emoce a pozitivní, negativní věci na řešení jsem byla vždycky od malinka zvyklá jakoby si řešit sama se sebou a úplně nikoho cizího bych si asi takhle k sobě úplně nepouštěla.
A bylo vůbec něco v té době, kdy jsi hrála ty takovýhleho?
Člověk si vždycky může někoho najít. Nebyla vyložena taková nějaká horká linka, ale určitě tam byli fyzioterapeuti, kteří nám byli blízko, s kterými jsme si mohli prohodit pár slov, což jsme samozřejmě dělali, takže to člověku hodně pomohlo, ale stejně tam člověk je prostě sám za sebe, jak je na tom kurtě sám za sebe, tak ono, člověk se naučí takhle řešit ty věci furt dokola a aniž by někoho to požádal o pomoc.
V době, kdy jsi hrála a procházela jsi si tímhletím obdobím a zkušenostma, tak si nemyslím, že vůbec bylo možné se s tebou o něčem takovýmhle bavit. Přesto v poslední době jsem si přečetla několik rozhovorů, kde o tomhle tématu mluvíš otevřeně, přece jenom i dneska se o tom bavíme dost otevřeně. Co tě k tomu vede? Je to vlastně věk, kdy už se s tím srovnáváš a seš ready o tom mluvit, anebo jsi o tom byla ready mluvit vždycky, akorát se tě třeba nikdo neptal?
Teď otázka. Já jsem vždycky byla hodně, hodně otevřená, takže já si myslím, že kdyby se mě možná i někdo zeptal, tak bych byla schopna něco říct. Určitě ne takhle s nadhledem a otevřeně, jak se na tom bavím teďka. Přeci jenom ten věk člověku dodá určitý nadhled a věci, které až postupem času člověku dojdou. Nicméně myslím si, že já nejsem jediná, která vlastně tohle zažívá, ať i v jiných sportech, ve školách, jakoby, jo, když rodiče tlačí na děti. Takže jsem si říkala, a už jsem se s tím i setkala jakoby osobně, že by možná nebylo špatný, kdyby i ty děcka, i ty holky, i ty rodiče prostě slyšeli, ano, jsem tam určitý postrčení, je potřeba, ale vždycky si najít tu správnou míru, co ještě za to stojí a aby toto děcko posunulo, ale zároveň nezničilo. Protože bohužel, já si myslím, že jsem hodně silná osobnost, takže já jsem to relativně zvládala ještě nějak jakž takž, ale znám o spoustě dětí, kteří se z toho opravdu zhroutili a kteří z toho měli obrovský problémy, psychické problémy, možná i něco víc. A strašně ráda bych tady těmhletěm dětem, rodinám pomohla, aby do toho taky nespadli jakoby úplně, aby z toho pak nebyl opravdu nějaký životní problém.
Ty sama děti nemáš a četla jsem, že teď už ani nechceš mít. A jaký vliv na tohle rozhodnutí mělo právě to tvoje tenisové dětství?
Určitě velký. Tam je to u mě komplikovanější, sice děti nechci, ale ani kdyby chtěla, tak by to bylo velice komplikované s velice velkýma zdravotníma problémama, takže jsem si to nějak jako v té hlavě asi ujasnila i k tomu, že asi nechci, abych nebyla úplně tak zranitelná, ale každopádně všechno je to o tom perfekcionismu, jakoby, že tatínek mi od malinka říkal vlastně, jo, že počkej, až ty budeš mít děti a budou tě štvát a nikdy stejně nedokážeš vychovat a uvidíš potom, jaký budou třeba fetovat nebo nějaký podobné věci. Takže samozřejmě mám strašně hluboko v sobě zakořeněný ty obavy, strach, co kdybych to nezvládla, co kdybych prostě zklamala, co kdybych to děcko prostě nedokázala vychovat tak, jak bych chtěla. A jak bych ho chtěla vlastně vychovat? Chtěla bych, aby bylo úspěšný, ale za jakou cenu? Aby se mnou nebavilo, aby vlastně ve své podstatě jako já jsem hrozně ráda, kam jsem to dotáhla, co mě taťka naučila, ale že jsme neměli vztah, anebo zase naopak, aby to děcko bylo méně úspěšný, ale zase byla rodina u sebe. A to jsou všechno otázky, které se ve mně úplně šíleně bíjí a možná ten strach ve mně prostě převažuje, jakoby, že opravdu nevím, co bych vlastně chtěla, že kdyby to děcko tady bylo, tak ten strach z toho, že vlastně nevím, je tak velký, že možná z obavy z týhletý mám z toho prostě obrovský strach. Možná kdyby byl partner, který mi s tím pomohl, možná bych pak změnila názor, ale takhle sama za sebe se to ve mně strašně bije.
O tom, k čemu vás může dovést profesionální kariéra sportovkyně, si dnes na Radiožurnálu Sport povídáme s Danielou Bedáňovou, bývalou 16. tenistkou světa a jednou z mála sportovkyň, která zcela otevřeně mluví o své poruše příjmu potravy, kterou si prošla. Dájo, s tenisem a stresem kolem přišla tedy i nemoc bulimie. Kde vidíš to, kde začala? Kde vidíš její počátek?
Ano, to bylo velice komplikovaný. Zase určit vyloženě jedno období, kdy to bylo. Tam se to potýká v té holce víceméně s tím, že nechce být tlustá. Na začátku to většinou vždycky bulimie začíná s anorexií, bych řekla, jakoby, že málo kdy je to rovnou bulimie. Takže ono to začínalo obdobím, vlastně, kdy jsem nějak hrála a byly takové poznámky, jakoby, že jsem tlustá, že vypadám jak těhotná. Byť si úplně nemyslím, že jsem byla nějaká tlustá, ale jsem tam bříško, prostě s mojí postavou tam jakoby nějaký bylo. A tady tohle člověk poslouchá, z začátku se tomu prostě směje, ale pak nějak s tou pubertou a ze vším tomu člověk začne dávat nějakou pozornost, tak jsem začala jakoby nějak víc dávat pozor na to jídlo, hubnout. No a pak zase se objevily druhý problémy, že mi začali říkat všichni, jakoby, že nemám sílu a že by zase měla přibrat. A to už se mi úplně nechtělo. A teď vznikly, to byla taková obrovská kauza v tenisovém světě, že nejdřív hubená, pak zase, že musím jít, že musím přibrat, že nemám sílu. No a v těch dětských očích to prostě to děcko vyřeší tak vlastně, že dobře, jako když všichni tlačí, abych se teda najedla, tak pak to nějak muselo jít ven a dohromady vlastně pak s tím, že člověk se tak naučí aspoň jakoby něco ovládat a ulevovat si, tak pak se to vlastně postupně přenášelo nebo přesouvalo právě do tady toho problému, toho psychického, že když aspoň člověk nemůže ovládat jiné věci, tak člověk si dělá dobře a aspoň nějak něco má pevně ve svých rukách, což rozhodně je něco, co strašně lehce do toho člověk spadne, ale strašně obtížně se z toho dostává ven.
Je neuvěřitelný, že říkáš, že jsi to měla ve svých rukách, když vlastně že nemoc bulimie nebo anorexie jsou nemoci, které ten člověk nemá vůbec ve svých rukách, že jo?
myšleno ve svých rukách spíš jakoby to jídlo, kdy se člověk nají a takhle. Jo, že tam to je právě, že bohužel potom je to tak strašně komplikované se z toho dostat, protože přesně jak říkáš, to člověk vůbec nemá ve svých rukách, je to opravdu závislost jako každá jiná, jestli to je alkohol, jestli to je sázení, jestli to je cokoliv jiného. Člověk prostě ty nutkání tam jsou tak velký a i přes tu velkou psychickou odolnost člověk prostě do toho jakoby vždycky spadne a vždycky si potom nadává zpětně, proč to znovu udělal, ale a to nutkání je tak silný, že opravdu přesně jak říkáš, je tak strašně těžký, že člověk to opravdu nemá ve svých rukách, ale ten začátek vlastně, nebo aspoň jakoby to jídlo, že člověk může a ty ostatní věci vlastně v životě, který má člověk přesně nalajnovaný a který ve své podstatě nemůže ovlivňovat, tak to právě bere jako takový východisko, takový únik z reality.
Jak je vůbec slučitelný mít bulimii nebo anorexii a do toho profesionálně hrát tenis a ještě ke všemu do toho takhle strašně moc trénovat, jako si ty trénovala?
Ono s anorexií si troufám, že to samozřejmě vůbec nejde, ale bulimie má strašně širokou škálu té nemoci. Tam to může být bulimie, kdy člověk jenom prostě plásnu si jednou za týden, si potřebuje ulevit a prostě dát si to jídlo a pak to vyzvracet. A nebo to někdo toho může spadnout, což je pak samozřejmě těžší skloubit s tím sportem, kde to někdo může mít i každý den několikrát. To opravdu pak je těžký, ale pokud taková ta počáteční fáze, nebo ne i počáteční, ale pokud to člověk drží relativně na té nízké úrovni, tak to nikdo nepozná. My jsme opravdu takový dobrý herci, který to chtějí schovávat, za co se strašně člověk stydí. Jo, že člověk do tohohle vůbec byl nebo mohl spadnout a vůbec byl tak špatný člověk, že vlastně tohle se mu stalo. Takže opravdu ten pocit toho studu je tak velký a ta vynalézavost je tak obrovská, aby to na to nikdo jiný nepřišel, že jsme opravdu si troufnu říct výborný herci ve své roli.
Já jsem četla, že nechceš dávat příklady, jak si to skrývala, což se mi teda strašně líbí upřímně, jo, protože já jsem četla knížku Gábiny Soukalový a i jako dospělou holku, která v tu dobu ještě hrála profesionálně tenis, tak mě prostě tam ta bulimie tak strašně moc neodradila, jako když o tom mluvíš ty. A ještě ke všemu, jakoby ona tam ty příklady některý dávala. A mě až trošku děsilo, že kdyby to četly prostě malý holky, tak si skoro řeknou, já ale chci být takhle dobrá sportovkyně. A oni takhle jako k tomu dospěli. Jak to udělat? A ty jsi ty příklady nedala. Přesto jak si toho mohlo tvoje okolí nevšimnout?
Ano, opravdu jsme velice dobrý herci a já si myslím, že jsem od malinka byla vychovávaná na ten perfekcionismus a tady ty úplný detaily řešit ve všem. A tím, jak jsem řešila tady ty detaily ve všem, tak samozřejmě jsem to pak řešila i tady v tom schovávání. Takže já si opravdu troufám, že to okolí to prostě netušilo, jakoby, jo? Nebo možná něco malinko, ale prostě říkají, že to není možný, jakoby, jo? Že fakt se mi to dařilo tak dobře skrývat a do těch opravdu posledních detailů, že si myslím, že to kolikrát bylo i náročnější než to všechno okolo, aby na to nikdo jakoby nepřišel. Přiříkám, strašně jsem za to styděla a jsem strašně moc ráda, že tady ta životní etapa je za mnou. To je asi to jediné, co bych se svého života strašně ráda vyškrtla.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Já bych to dnes hrozně moc chtěla zakončit pozitivně. Vím, že tvůj současný život pozitivní je. Takže jak se má Dája Bedáňová v roce 2021? Co děláš?
Velice pěkně, velice dobře. Bydlím pořád v Olomouci, mám tam svoji tenisovou akademii, věnuji se rekreačním hráčům, kteří opravdu od malinka po starší, po dospělí lidi, kteří si ke mně opravdu přijdou jenom zahrát a mají z tenisu radost, což mi tu radost vrací, protože tenis je opravdu krásná hra, kterou bych strašně ráda předávala dál, aby ty lidi si mohli prostě jenom sem tam takhle zahrát a mít z toho právě dobrý pocit, radost, spotit se, nesedět jenom na židli a mohli se projít a do toho svoje koníčky, který teďka mám a že chodím s kamarádama na výšlapy, který si strašně moc užívám. Teď jsem začala lítat paraglide, což je další věc, které jsem úplně propadla, což kdo mě zná, tak asi se tomu bude teďka smát, že když už něco dělám, tak to dělám ne na 100%, ale na 200%, takže každou volnou chvilku teďka trávím na kopci s dalšíma hrozně fajn lidma, takže dneska bohužel to v plánu není, ale hnedka další dny, který se mi zase podaří nejlépe zítra, bych byla hrozně moc ráda, kdybych se zase dostala na kopec a zase si z něj mohla letět a vidět ten celý svět krásně z ptačí perspektivy a úplně sama za sebe a nikdo kolem a úplně si užívat ten pocit toho lítání.
Je to krásný, já to sleduju na tvém Instagramu a obdivuju tě, že do toho jdeš, protože já jsem v životě udělala spoustu adrenalinových věcí, ale tohle malinko za mojí hranou. A ještě bych se chtěla vrátit té funkci trenérky. Jak jsi se vlastně k pozici v Olomouci dostala?
Jak jsem skončila s hraním profesionálním, tak jsem nějak úplně nevěděla, co a jak, byť jsem věděla, že bych u tenisu hrozně ráda zůstala. Vždycky jsem ho měla hrozně ráda a tak nějak jsem začínala tam trénovat s pár lidma a jim se to hrozně líbilo, tak mě doporučit další a další. A jsem se takhle dostala k jednomu pánovi, který tam stavěl nádherný areál Omega Centrum. A ten se mě spolu jsme chvilku trénovali a zeptal se mě, jestli bych tam nechtěla mít svou akademii. No takhle to vlastně všechno začalo. Teďka už Omega bude mít 13 let za chvíličku. Je to pořád úplně skvělý areál, cítím se tam hrozně fajn, už ráno vždycky se tam těším, po víkendu se tam vždycky těším zpátky za svýma kamarádama do toho skvělého prostředí, takže úplně ve svý podstatě náhodou jsem se k tomu dostala, ale jsem za tu náhodu hrozně moc ráda a myslím, že jsem ji uchopila velice dobře a užívám si to.
I dneska jsi to zmiňovala, že vedeš děti hlavně k tomu, aby je tenis bavil a spíš tě zajímá rekreační tenis. Daří se ti to? Přece jenom neláká tě malinko třeba věnovat se profesionálním tenistkám, holkám, který by jezdili na okruhu? Nebo dostala si vůbec třeba někdy nabídku trénovat nějakou profesionální tenistku?
Vůbec mě to neláká a myslím tím, jak mě to vůbec neláká a furt o tom mluvím, takže se mě ani jako nikdo nezeptal nebo se bál zeptat, já nevím, ale i žádné nabídky nebyly, ale žádná nabídka by mi za to nestála, tady ten život, co mám, se kterým jsem tak hrozně spokojená, nějak přehodnotit nebo změnit, protože opravdu ten stres je tam tak velký v tom profesionálním tenisu. Ano, jsem za to ráda, člověk něco dokáže, pozná spoustu zajímavých lidí, spoustu zajímavých míst, ale určitou dobu to stačilo a takhle bych se k tomu zase zpátky vrátila i k tomu cestování, který bylo taky fajn, ale už člověk nechce trávit pořád jenom v kufru. Mám pěkný byt doma, do kterého se velice ráda vracím a zase představa, že být většinou času někde v jednom kufru zavřená v hotelích a nebýt moc vejít do svý šatny a do svý postele. Už tato představa mě opravdu už neláká.
Daj, já jsem hrozně ráda, že slyším, že jsi teď aktuálně naprosto šťastná, že děláš to, co tě baví. Chtěla bych ti poděkovat, že jsi s náma takhle otevřeně mluvila a vlastně sdílela si tvoje tenisové vzpomínky, ať už dobrým nebo špatným, a užívej si paragliding a život z ptačí perspektivy. Budu tě dál sledovat a moc děkuju, že jsi dneska přišla.
Moc děkuju za pozvání. Krásný den přeju.
Od mikrofonu na Radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková.